สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังระลึกถึงโอกาสครบรอบ67ปีการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลจีนยังคงปราบปรามผู้ที่เรียกร้องปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่พยายามตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีนได้จับกลุ่มทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเกือบ300คนรัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมเอาไว้มากกว่า20คนจากจำนวนดังกล่าวซึ่งรวมถึงอิลแฮมโตติเคนปูคาเซซางไก่เกาหยูและหลิวเสี่ยวโปทนายความด้านสิทธิมนุษยชนปูซีเกียงผู้ถูกจับกุมหลังจากเข้าร่วมในการประชุมอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีความรุนแรงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินกล่าวว่าเวลานี้เขากำลังถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในความผิดที่เขาถูกกล่าวหาว่าแสดงความเห็นผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังสร้างความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาโดยทนายปูซีเกียงถูกจับกุมไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเมื่อเร็วๆนี้ผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนโดยระบุว่ามีการให้คำจำกัดความคำว่าความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างละหลวมกำกวมและไม่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดการตีความตามอำเภอใจและแปรผันได้ตามสถานการณ์โดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของจีนนอกจากนั้นสหรัฐยังกังวลว่าร่างกฎหมายของจีนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรต่างชาติที่ไม่ใช่รัฐบาลอาจทำให้เกิดการจำกัดควบคุมชุมชนทางสังคมอย่างไร้เหตุผลและบ่อนทำลายการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของจีนที่จะต้องยืนหยัดตามคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งครบรอบ67ปีเมื่อวันที่10ธันวาคมและสหรัฐจะยังคงพยายามยกระดับชีวิตของทุกคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขาและส่องแสงไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนที่มืดมิดที่สุดในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาทีกับ15วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous กล่าวอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลและภาคเอกชนตุรกีเพื่อตอบโต้ที่ตุรกีสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามกองทัพอิรักเข้าใกล้กับการยึดเมืองยุทธศาสตร์ลามาดีคืนมาจากกลุ่ม IS หลังจากโจมตีหนักต่อเนื่องเป็นวันที่2และนักการเมืองอังกฤษเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนขอให้กดดันรัฐบาลสหรัฐให้มีคำอธิบายเรื่องที่กีดกันไม่ให้ครอบครัวมุสลิมชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งเดินทางไปสหรัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในมุมมองของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับตามด้วยเรื่องของผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายลูกคนเดียวของจีนที่จะอนุญาตให้มีลูกได้2คนปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มนักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือแฮกเกอร์นิรนาม Anonymous กล่าวอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลตุรกีและภาคเอกชนของตุรกีหลายครั้งเมื่อเร็วๆนี้นะครับและสัญญาว่าจะโจมตีอีกหากว่าตุรกีไม่หยุดการสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามเจ้าหน้าที่ตุรกีเปิดเผยว่าการโจมตีเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เว็บไซต์ในตุรกีราว400,000 เว็บไซต์ใช้การไม่ได้รวมถึงเว็บไซต์ของกองทัพธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างๆจำนวนมากบางเว็บไซต์นั้นใช้การไม่ได้เป็นเวลาหลายวันนะครับกลุ่ม Anonymous เปิดเผยทางวิดีโอใน YouTube ในเวลาต่อมาว่าทางกลุ่มเชื่อตามข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าตุรกีซื้อน้ำมันจากกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลกรุงอันคารานั้นให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธและเงินทุนแก่กลุ่ม IS ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่ม Anonymousไม่อาจยอมรับได้จึงขอประกาศสงครามกับรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดแกนนะครับกลุ่ม Anonymous ยังขู่ด้วยว่าหลังจากโจมตีเว็บไซต์ต่างๆของรัฐบาลและธนาคารในตุรกีแล้วเป้าหมายต่อไปคือการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสนามบินของทรัพย์สินของกองทัพตุรกีรวมทั้งเว็บไซต์ของโครงสร้างทางการเงินต่างๆของตุรกีด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกองทัพอิรักขยับเข้าใกล้กับการยึดเมืองลามาดีคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากโจมตีอย่างหนักต่อเนื่องเป็นวันที่2ทหารอิรักซึ่งนำโดยหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายพิเศษบุกเข้าไปถึงบริเวณใกล้อาคารหน่วยงานรัฐบาลในเมืองลามาดีในวันพุธซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่านักรบกลุ่มรัฐอิสลามหลายร้อยคนได้สร้างป้อมปราการอยู่บริเวณศูนย์กลางของเมืองดังกล่าวกลุ่ม IS ยึดเมืองลาบดีเอาไว้ตั้งแต่7เดือนที่แล้วและถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายอาณาบริเวณภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามนะครับหนึ่งในนักข่าวของอิรักระบุว่ากลุ่ม IS ใช้ประชาชนในเมืองลาบดีเป็นโล่กำบังหรือใช้เป็นตัวล่อให้เครื่องบินรบของพันธมิตรเบี่ยงเบนเป้าหมายไปที่อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารอิรักเชื่อว่ากองกำลังของอิรักจะสามารถยึดเมืองแห่งนี้คืนมาได้ในเวลาอีกไม่กี่วันนะครับทางด้านโฆษกของกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐระบุว่ามีนักรบ IS อยู่ในเมืองลามาดีราว 250-350 คนและมีอีกหลายร้อยคนประจำการในบริเวณใกล้เคียงนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกชี้ว่าแม้ขณะนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้ามาลี้ภัยในสหรัฐแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นกลับไม่เห็นด้วยกับการห้ามชาวมุสลิมทุกคนเข้ามาในอเมริกานะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ผลสำรวจได้เปิดเผยในวันพุธนะครับซึ่งระบุว่า 51% ของคนที่ตอบแบบสอบถามปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าสหรัฐส่วน 43% นั้นสนับสนุนนโยบายที่ว่านี้นะครับโดยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามามีแผนจะยอมรับ ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียอย่างน้อย 10,000 คนให้เข้ามาในสหรัฐภายในปีหน้าขณะเดียวกัน2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ห้ามชาวมุสลิมทุกคนเข้ามาในสหรัฐโดย 79% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งระบุว่าเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตบอกว่าตนต่อต้านข้อเสนอของนายทรัมป์นะครับขณะที่ 51% ของพรรครีพับลิกันและ 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองต่างตอบแบบเดียวกันนะครับผลสำรวจที่ว่านี้ยังพบด้วยว่า 52% ของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของสหรัฐสนับสนุนให้มีการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียขณะที่ 40% นั้นต่อต้านนโยบายดังกล่าวนะครับในส่วนของกฎหมายอาวุธปืนพบว่าคนอเมริกันค่อนข้างมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้โดย 55% บอกว่าอาวุธปืนในสหรัฐนั้นซื้อหาได้ง่ายเกินไปขณะที่ 50% ปฏิเสธกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดกว่าเดิมนะครับส่วน 47% นั้นสนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นครับและไปต่อที่อังกฤษนะครับนักการเมืองอังกฤษเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนขอให้กดดันรัฐบาลสหรัฐให้มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการหลังจากครอบครัวชาวมุสลิมชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐเพื่อไปเที่ยวที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียทางสำนักงานของนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนระบุว่านายกรัฐมนตรีจะพิจารณาจดหมายดังกล่าวซึ่งส่งมาจากส.ส.สเตลล่าคริซี่ซึ่งเป็นผู้แทนของกรุงลอนดอนโดยในจดหมายระบุว่าเธอกังวลที่เวลานี้มีครอบครัวมุสลิมชาวอังกฤษจำนวนมากขึ้นที่ถูกปฏิเสธห้ามเข้าสหรัฐโดยไม่มีเหตุผลครอบครัวมุสลิมชาวอังกฤษที่ใช้นามสกุลมามูด11คนซึ่งประกอบด้วยพ่อคือนายมามูดทาริกมามูดเด็กอีก9คนและน้องชายของเขาอีก1คนถูกเจ้าหน้าที่อเมริกันที่สนามบินแกตวิกในลอนดอนปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปดิสนีย์แลนด์เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมนะครับนายมามูดเชื่อว่าที่ตนและครอบครัวถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐนั้นเป็นเพราะพวกตนเป็นมุสลิมเขายังบอกด้วยว่าทางสายการบินไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 13,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 500,000 บาทนอกจากนั้นเขายังเกรงว่าจะไม่มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยนะครับครับและเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคือในเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับและขณะนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าคนอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องการก่อการร้ายและความมั่นคงแห่งชาติเป็นอันดับต้นๆผู้สื่อข่าวจิมมาโรนมีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ละคนคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
อีกราว7เดือนนะครับก็จะถึงการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัวแทนของพรรครีพับลิกันและขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยืนอยู่ที่หัวแถวโดยได้คะแนนนิยมมากกว่าผู้สมัครคนอื่นใดและสมาชิกของพรรครีพับลิกันเองก็ดูจะให้ความเชื่อมั่นกับโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องการจัดการกับปัญหาก่อการร้ายมากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆด้วย
This is going to be an election on competence and smartness and toughnessbecause otherwise our country is finished it's finished
นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องของความอ่อนโยนอีกต่อไปแต่จะเป็นการเลือกตั้งที่วัดด้วยความสามารถความเฉลียวฉลาดและความแข็งแกร่งเพราะมิฉะนั้นแล้วประเทศก็จะต้องพ่ายแพ้ต่อการก่อการร้ายครับแต่ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันคนอื่นอย่างเช่นเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความพร้อมของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเป็นผู้นำประเทศ
If I'm president, I'll be a commander in chief, not an agitator in chief or a divider in chief. That I will lead this country in a way that will create greater security and greater safety.
Jeb Bush กล่าวว่าถ้าตนได้เป็นประธานาธิบดีจนตนจะทำงานในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นไม่ใช่ผู้ก่อกวนหรือผู้สร้างความแตกแยกในประเทศอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองมองว่าโดยปกติแล้วปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงมักจะช่วยผู้สมัครซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีอย่างเช่นเจฟบุชแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี
้ So far the early indications are it has helped the kind of loudest blustery candidate that would be Donald Trump
นายสจ๊วตรอตเทนเบิร์กนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้ชี้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันดูจะช่วยผู้สมัครที่มีวาจาสามหาวและกรันโชคโฮกฮากอย่างเช่นนายโดนัลด์ทรัมป์ครับในส่วนของนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเองเธอกล่าวว่าเธอต้องการให้มีปฏิบัติการทางทหารต่อนักรบของกลุ่ม IS แต่ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนการหรือข้อเสนอซึ่งผู้สมัครของพรรครีพับลิกันบางคนอย่างเช่นวุฒิสมาชิกเท็ดครูซเสนอขึ้นมา
Promising to carpet bomb until the desert glowsDoesn't make you sound strong. It makes you sound like you're in over your head.
นางฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าการระดมทิ้งระเบิดจนทะเลทรายแดงว่าเป็นกองเพลิงนั้นจะไม่ช่วยให้สหรัฐเข้มแข็งขึ้นแต่อย่างใดส่วนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สก็ยอมรับเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามแต่ก็เตือนถึงอันตรายจากความผิดพลาดอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต
The United States must lead, but the United States is not the policeman of the world. The United States must not be involved in perpetual.
เขากล่าวว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำแต่ก็ไม่ควรสวมบทบาทตำรวจโลกและไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามซึ่งไม่มีวันจบสิ้นในตะวันออกกลางครับท้ายที่สุดนายจอห์นโฟติเย่นักวิเคราะห์การเมืองของไบพาร์ติซันพอลิซีเซ็นเตอร์ได้ชี้ว่าการมุ่งเน้นเรื่องการก่อการร้ายและความมั่นคงอาจจะช่วยนางฮิลลารีคลินตันในการสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตได้แต่เธอก็จำต้องแยกตัวเองออกให้ห่างจากนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาครับ
He is seen especially on terrorism but broadly on foreign policy as being weaker. It hasn't hurt his overall numbers but
นายจอห์นโฟติเย่ชี้ว่าขณะนี้คนอเมริกันมองว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นอ่อนแอทั้งในด้านนโยบายต่างประเทศและในแง่การจัดการกับปัญหาก่อการร้ายซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครของพรรครีพับลิกันได้ด้วยและบททดสอบแรกของเรื่องนี้กำลังจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจากการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันซึ่งจะมีขึ้นในรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับเมื่อเร็วๆนี้ทางการจีนได้ปรับนโยบายการมีบุตรคนเดียวโดยอนุญาตให้แต่ละครอบครัวนั้นมีบุตรได้2คนนะครับผู้สื่อข่าว VOA Shannon Vincent รายงานว่าการปรับนโยบายของจีนที่ว่านี้ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของธุรกิจเด็กหลอดแก้วทั้งในจีนและในต่างประเทศครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลจีนตัดสินใจครั้งสำคัญในการผ่อนปรนนโยบายมีบุตรคนเดียวค่ะซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อ35ปีที่แล้วรัฐบาลจีนอนุญาตให้คู่สามีภรรยาชาวจีนมีบุตรได้2คนและการปรับนโยบายด้านนี้ของจีนสร้างความตื่นเต้นแก่แวดวงธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการมีบุตรค่ะซึ่งคาดการณ์กันนะคะว่าจีนจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกของการมีบุตรผ่านเทคโนโลยี IVF หรือเด็กหลอดแก้วนายแพทย์ลักรอมบอตส์ผู้เชี่ยวชาญแห่งบริษัท Monarch IVF Group Limited ในออสเตรเลียกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
So I can imagine that people who actually have conceived one child when they're in their mid-30smany years ago that they might now be in their 40s
เขากล่าวว่าผู้หญิงชาวจีนที่ตั้งท้องลูกคนแรกเมื่ออายุราว30กว่าปีตอนนี้น่าจะอายุราว40กว่าปีแล้วค่ะและแม้ว่าอยากจะตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติแต่ร่างกายอาจจะไม่เอื้ออำนวยแล้วคู่สามีภรรยาชาวจีนมักจะประสบกับอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบทางราชการขณะเข้ารับการบริการการมีบุตรหลอดแก้วในคลินิก IVF ในจีนค่ะทางการจีนห้ามไม่ให้มีการเลือกเพศบุตรและห้ามการใช้เทคโนโลยีการมีบุตรที่ก้าวหน้าครอบครัวชาวจีนจะต้องสมัครขอใบรับรองการเกิดและต้องแสดงเอกสารการสมรสก่อนเข้ารับบริการเพื่อช่วยให้มีบุตรส่งผลให้ชนชั้นกลางของจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเดินทางไปใช้บริการการมีบุตรในต่างประเทศแทนทั้งในออสเตรเลียประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาค่ะ คุณเจมส์มาร์แชลล์เป็นผู้จัดการด้านการพัฒนาธุรกิจแห่ง Superior ART คลินิกบริการทางด้านการมีบุตรในประเทศไทยกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาทางคลินิกมีลูกค้าที่เป็นชาวจีนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะเขากล่าวว่าเคยมีลูกค้าชาวจีนราว 15% ของทั้งหมดเมื่อ3ปีที่แล้วแต่มาตอนนี้เพิ่มเป็นราว 35% คลินิกที่ให้บริการการมีบุตรอย่างคลินิก Superior ART ในประเทศไทยนี้กำลังมีการปรับเปลี่ยนการบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าชาวจีนค่ะคุณมาร์แชลกล่าวนะคะว่าทางคลินิกได้ว่าจ้างพนักงานที่พูดภาษาจีนแมนดารินได้เริ่มพิมพ์โบรชัวร์ของคลินิกเป็นภาษาจีนแมนดารินและเริ่มสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกการมีบุตรในประเทศจีนค่ะความร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกต่างประเทศนี้จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนบริการด้านการมีบุตรในจีนแผ่นดินใหญ่ลงได้คุณซูชานอนแห่งกรุ๊ป CEO of Virtus Health ประจำสำนักงานใหญ่ในนครซิดนีย์ออสเตรเลียกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าคุณชานอนกล่าวนะคะว่ามีการขอรับบริการด้านนี้เพิ่มมากขึ้นจากลูกค้าชาวจีนค่ะและมีคลินิกในจีนต่างต้องการสร้างความร่วมมือกับคลินิกในออสเตรเลียทางบริษัทเองมีความน่าเชื่อถือสูงและให้บริการด้านการมีบุตรที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยแพทย์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทในออสเตรเลียจำนวนมากพูดภาษาจีนแมนดารินได้คาดนะคะว่าต่อจากนี้ไปความเลวร้ายที่เกิดจากนโยบายการมีบุตรคนเดียวของจีนไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ทำแท้งหรือทำหมันจะถูกแทนที่ด้วยความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมการมีบุตรโดยบริษัทต่างชาติจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการต้องการมีบุตรเพิ่มขึ้นในประเทศจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ Facebook Twitterและ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น185จุดปิดที่ 17,603 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 5,046 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 2,064 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,069ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท7สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายครับ
ครับคุณสงพจน์ความมั่นใจผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่การใช้จ่ายเติบโตในอัตรา 0.3% เมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงนั้นส่งผลดีในแง่ที่ว่าผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยลงนะครับนอกจากนั้นอัตราคนว่างงานที่ยังต่ำเป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมความมั่นใจของผู้บริโภคสำหรับยอดขายบ้านเจ้าหน้าที่ประกาศตัวเลขออกมาเช่นกันในวันนี้นะครับสัญญาณล่าสุดชี้ว่าดูดีขึ้นอย่างไรก็ตามยอดขายบ้านมือสองซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าบ้านใหม่นั้นต่ำลงในเดือนพฤศจิกายนครับและที่จีนครับทางการปักกิ่งเพิ่มชั่วโมงการซื้อขายเงินหยวนอีก7ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดความสนใจในเงินสกุลหลักของจีนธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4มกราคมผู้ซื้อขายเงินหยวนจะทำธุรกรรมได้ถึง5ทุ่มครึ่งของแต่ละวันที่มีการทำการจากเดิมที่อยู่ที่4โมงครึ่งนะครับชั่วโมงการซื้อขายที่ยาวขึ้นจะทำให้นักลงทุนและนักค้าเงินในต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมในชั่วโมงที่พวกตนสะดวกมากขึ้นในขณะที่พวกตนนั้นอยู่นอกประเทศจีนครับและเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประกาศเพิ่มให้เงินหยวนอยู่ในระบบตระกร้าเงินซึ่งเป็นเงินสกุลสำรองระหว่างประเทศร่วมกับเงินดอลลาร์ของสหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษและเงินยูโรของหลายประเทศในยุโรปนะครับและมาที่มาเลเซียกันบ้างครับ สายการบินใหม่ของมาเลเซียไรยานีแอร์เปิดตัวพร้อมกับการดำเนินกิจการตามหลักศาสนาอิสลามเช่นการเสิร์ฟอาหารฮาลาลและไม่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเส้นทางที่ไรยานีแอร์มีเที่ยวบินนั้นครอบคลุมที่เมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียและเมืองลังกาวีเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดตามกฎของชาวมุสลิมที่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นสตรีต้องสวมผ้าคลุมศีรษะและก่อนขึ้นเครื่องและก่อนเครื่องออกจะมีการสวดมนต์ร่วมกันนะครับหากว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องที่เป็นสตรีไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามสายการบินบอกว่าต้องแต่งตัวให้มิดชิดด้วยสื่อเทเลกราฟของอังกฤษพยายามติดต่อสายการบินว่าหากผู้โดยสารที่ไม่ได้เป็นชาวมุสลิมนั้นต้องแต่งตัวอย่างไรอย่างไรก็ตามขณะที่เทเลกราฟเสนอข่าวนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากรายานีแอร์ครับและไปกันต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับผู้พิพากษาชาวนิวซีแลนด์ตัดสินให้นายคิมนามสกุล .com ผู้ก่อตั้งบริการอัพโหลดเพลงเมกะอัพโหลดถูกส่งตัวมาที่สหรัฐเพื่อเผชิญกับข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และรวมถึงข้อหาฟอกเงินและทำธุรกิจผิดกฎหมายด้วยนะครับทนายของนายคิม .com บอกว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ในคำตัดสินครั้งนี้สหรัฐนั้นพยายามที่จะดำเนินคดีกับนายคิม .com ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2012หลังจากที่เขาถูกจับกุมที่เมืองออคแลนด์นะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่านายคิม .com มีธุรกิจที่พยายามจูงใจให้ผู้คนทั่วไปนำภาพยนตร์และเพลงที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตครับส่งท้ายเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายนะครับแฟนๆวงสี่เต่าทองนั้นจะได้ของขวัญวันคริสต์มาสที่เป็นบริการสตรีมเพลงจากผู้ให้บริการเพลงออนไลน์9รายเว็บไซต์ www.thebeatles.com ประกาศว่าบริการสตรีมเพลงของวงสี่เต่าทองนั้นจะเริ่มต้นเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีนะครับก่อนหน้านี้เพลงของ The Beatles ไม่ให้ลิขสิทธิ์การเล่นบนระบบดิจิตัลจนกระทั่งเมื่อ5ปีก่อนที่มีเพียงบริษัท Apple เท่านั้นที่สามารถซื้อลิขสิทธิ์และนำเพลงของสี่เต่าทองมาจำหน่ายลง iTunes ครับสำหรับข้อตกลงใหม่ที่เกิดขึ้นแฟนๆสี่เต่าทองสามารถใช้บริการสตรีมเพื่อฟังเพลงของ The Beatles ได้จาก Amazon Prime, Apple Music, Deezer, Google Play, Microsoft Groove, Rhapsody, Slacker Radio, Spotify และ Tidal ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ล้มวิกตอเรียกันจากรัสเซียและซาบีนาชาโปวาจากอุซเบกิสถาน6-3 6-1ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติหญิงรายการช้าง ITF Pro Circuit 2015ประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามเทนนิสโรงแรมรามาการ์เดนส์เมื่อวานนี้ค่ะคู่อื่นๆริกะฟูจิวาระญี่ปุ่นกับวรัชยาวงเทียนชัยชนะฮานาเล่เกาหลีใต้กับยูกิทากานากะมือวางอันดับ3ญี่ปุ่นไป2เซตรวดวรัญญาวงเทียนชัยกับโยโอมิเกาหลีใต้ชนะคู่จากจีนที่จับกับ1นัดดาวรรณสุขนี่ผสมกันหลายชาตินะคะชนะไป2เซตรวดส่วนโอรินาโครมาเชนากับวาลีเรียโรยอฟเซวาจากรัสเซียชนะชมพู่ทิพย์จันดาเขตกับพรบรุ่งผลิพืชไป2เซตรวดค่ะเป็นการแข่งขันที่รามาการ์เดนส์นะคะซึ่งติดตามได้เมื่อวานก็เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศที่จะมีการแข่งขันต่อไปพรุ่งนี้จะรายงานผลการแข่งขันให้ทราบค่ะเวลาหมดแล้วในข่าวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.